Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainanın Naftagaz kompaniyasının başlığı Ortiyetin Türkmenistan'ın günvatar bazarlarına gaz çıkarmak planlarını toktutmak için tagarla ediyenliğine idiya. Türkmenistan şehrinde ilatın su üçünçülüğünün rekord derecelerde önküsünden hem yaramazlaşanlığı havar veriliyor. Mardı Aşgabat'tan gelecek bağırlakçılara karışıp kıslanmaç arasasır ve işler geçirliyor ve beylik tedarikler. Odali xabarlar dinleyen, olur lan siz men yoksun anını kurban tanış ediyar. 21. Ağustu Nur Sultan şehrine S5 koşmak bir formatındaki yokor dereceli duşuk geçirildi deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği xabar veriyar. Bu duşuk iktisadiyet, ekoloji ve hopsuzluk ulgumlarını Merkez Aziyanın 5 yurdu bilen Abasha'nın arasındaki ödarı hareketlerin köp taraplayın kuralı olup duruyar deyip xabarda ediliyar. Nowatdaky duşugy Merkez Aziýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil gatnaşdy. Şeýlede Türkmenlimi vicepremier Reşit Miredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär. Mundan başga Türkmenistanyň baş diplomaty Gazak kardeşi Beymut Atamkulow Abasha'nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil bilen hem duşdy. Rus prezidenti Vladimir Putin gongşulukdaky Finlandiýa saparyny Abasha'nyň gowy ýerdäki gaýnatly raketa synagyny tankytlamak, Moskwadaky protest hereketini kiseltmek we Ortiýetiň gongşularyny Harby synagy bazasynda bolan partlamadan soň dören radiasiýa aladalarynyň köşeşdirmek üçin ulanýar. Vladimir Putin öz pikirlerini 21. Ağustos'ta Fin payitahtı Helsinki'de yurdun prezidenti Sauli Ninistop bilen duşmağı gelenine kurulan soru zogap sesiyasında etti. Ol Abasha'nın tezi raketa sinavının hedir işlemeyen yönü ortiyetlen bağlaşılan orta aralığı yetiyen yadra yaralar şert namasında qadağın edilenliğini, bunun tezi vökümlerde ödeyenliğini ve Kremlin çare vermeğini talep ediyenliğine etti. Pentagon 18-nji awgusta adaty gaýnatly raketany synag edenligini, onuň 500 kilometrden gowrak aralykdaky nişanalary urup bilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşdy diýip Trend habar gurulugy Belarusyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Gepleşiklerden soň Belarusdan getirilýän azyk önümleriniň möçberini mundan aňry kem artdyrmak hakynda ýörütleýin alalaşyklara gelindi diýip habarda edilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Belarusdan esasan ýük awtolaglaryny, traktorlary, derman önümlerini, agaç önümlerini we owhozalyk önümlerini satyn alýardy. Türkmenistan soňky ýyllarda agyk golçuluğyny döretmek we daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpürtmek siýasatyny öňe sürdi. Kırgızistan'ın yokor suğudu oppozisiyadaki siyasetçiler Ömürbek Tekebayev'in ve Düşengül Çotonov'un kaytadan suğud edilmeğini uyurdu. 21. Ağustos'ta çıkarılan suğud kararı esasında bir iş üst açılan tədi yağdaylarla bağırlıkta tədiden seyretmek için Bişkek'in 1. May etiraf suğuduna izini verildi. Tekebayev ve onun iş şəri olarak adattan nasarı yağdaylar minister Çotonov 2017. yılda paralmakta güneyel tapılıp kersi 8 yıl türme tutsoluğuna hüküm edildi. Onların ikisi hem bayıp diplomaları ret etti. Tekebayev 2017 yılın fevralında sol vaktki prezident Almazbek Atambayev'in açık tankıçısına öğürlünün bir neç ay sonra tutsak edildi. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani parlamenti kanun taslamasını verip yurdun hümmetini kaçırayan pulunun riyalın 4-0 ayırmağı teklif etti. Yarım resmi havar kullukları 21. Ağustos'ta Ruhani'nin bu kanun taslamasını parlamenti kıssağıl seyretmek için iyi verenliğini havar verdiler. İran'ın riyalı Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın 2018-nji ýylda Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr alalaşygynyň çykmak barada gelen karary we sanksiýalary gaýtadan dikeltmek netijesinde keskin hümmetini ýitirdi. Prezident Trumpyň gelen karary milliardlarça dollara durýan biznes alalaşyklarynyň togutdylmagyna, Eýranyň daşary ýurtlardaky çygne üstegdasynyň öňüniň baglanmagyna alyp geldi. 21-nji awgustda bir Amerikan dollary 116,5 000 reala satyrly. 2015-nji ýyldaky ýadyr alalaşygy wagtynda 1 dollar 32,000 reala, ýagny Eýran puluna satylýardy. Siz habar